ต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำความเพียรในอิริยาบถนั่งในทางพุทธศาสนาถือว่าชีวิตที่ดีก็คือการเรียนรู้ชาวพุทธคือผู้เรียนรู้เรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ของตนเป็นหลักในการเรียนรู้ในชีวิตประจำวันมีสิ่งชวนหลงชวนโลภชวนโกรธชวนหลงเยอะทำได้ยากเราแบ่งเวลาให้ศึกษาให้เรียนรู้ในความเป็นมนุษย์ของเราอย่างเข้มข้นและในการทำความเพียรในอิริยาบถนั่งที่เราใช้สำนวนทั่วไปว่านั่งสมาธิเราก็จัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่องานงานนี้ต้องการตัดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุดนั่นเป็นเวลาที่เรานั่งในที่ไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายไม่มีเสียงดังโทรศัพท์ก็ปิดไว้ให้มาอยู่กับกายให้มาอยู่กับใจตัวเองนั้นอย่าไปตั้งเป้าหมายที่ความสงบแล้วตั้งเป้าหมายในการสร้างพุทธภาวะความตื่นรู้ให้ต่อเนื่องในปัจจุบันเพื่อเราจะได้เรียนรู้เพื่อเราจะได้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป็นเป้าหมายการรู้การเห็นตามความเป็นจริงนี่เงื่อนไขของการรู้การเห็นตามความเป็นจริงคือจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเสียก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรู้ที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงการรู้การเห็นตามความเป็นจริงก็ทำให้กิเลสในจิตใจเราดับอวิชชาดับวิชชาปรากฏวิชชาเกิดขึ้นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมีสมาธิเป็นเงื่อนไขสมาธิประเภทที่จะเป็นฐานของปัญญานั้นเกิดจากสติดังนั้นในปัจจุบันงานสำคัญในเบื้องต้นคือการฝึกสติให้ต่อเนื่องสติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เกิดอาการตั้งมั่นหนักแน่นผ่องใสเบิกบานที่เราเรียกว่าสมาธิในการฝึกสติคือความระลึกได้ต้องมีคู่คือเครื่องระลึกอะไรคือเครื่องระลึกของความระลึกได้นั่นก็คืออารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้นเราต้องฝึกสติ ให้ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันต่อเนื่องเราต้องพึ่งเครื่องระลึกที่ชัดเจนที่เราเลือกมาด้วยความสมัครใจและวันนี้เราลองเลือกลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติสิ่งท้าทายในเบื้องต้นก็คือเราจะสร้างความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับเครื่องระลึกของสติแบบไหนจึงจะดีที่สุดจึงจะป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ตรงนี้เราจะเห็นบทบาทของการเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของกายของใจเราก็สังเกตได้ว่าถ้าเรานั่งไม่ตรงอิริยาบถเราไม่เอื้อจะยากขึ้นส่วนอิริยาบถนั้นเราจะวางมือวางเท้าอย่างไรก็ไม่ได้สำคัญมากแล้วแต่อัธยาศัยแต่สิ่งที่สำคัญมีผลต่องานโดยตรงก็คือกระดูกสันหลังอันนี้เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ที่ถ้าเรานั่งตรงเกินไปจนเกร็งก็ไม่ได้ผลดีเหมือนกันนั้นเราก็คอยสังเกตว่าใช่อิริยาบถการนั่งมีผลต่อการเจริญสติในรายละเอียดเราก็สังเกตว่าหลักสำคัญคือกระดูกสันหลังนั้นเราต้องการเจริญสติอย่างได้ผลต้องสังเกตอิริยาบถตัวเองให้นั่งตัวตรงที่ไม่เกร็งกุศลบายอย่างหนึ่งเหมือนนึกเหมือนจะมีเหมือนจะเป็นเชือกแล้วมีอะไรที่ดึงศีรษะขึ้นไปสู่เพดานจากกระหม่อมนะเหมือนเราเป็นหุ่นกระบอกมีอะไรดึงขึ้นไปทีนี้เราจะรู้ว่าอิริยาบถพอดีไหมก็ดูจากสังเกตจากลมหายใจถ้าลมหายใจไม่สะดวกต้องปรับอิริยาบถลมหายใจสะดวกก็เรียกว่าใช้ได้แล้วทีนี้สิ่งที่เป็นกาวเชื่อมระหว่างผู้รู้กับสิ่งรู้และผู้รู้กับอารมณ์กรรมฐานนั้นคือความพอใจในงานท่านให้เชื่อว่าฉันทะท่านเราต้องปลูกฝังฉันทะในการเจริญสติให้มีความพอใจให้มีความอุทิศใจในงานฉันทะนี้สำหรับผู้ที่ภาวนามานานพกขวดแล้วอาจจะวิ่งมาเองไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าวันไหนเรานั่งสมาธิรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยจะพร้อมจิตมันดื้อเราก็ให้เวลานิดหน่อยกับการทบทวนว่าการฝึกจิตใจมีอานิสงส์ข้อดีอย่างไรบ้างการไม่ฝึกจิตไม่บริหารไม่รู้จักหลักบริหารจิตมีโทษต่อชีวิตทั้งกายทั้งใจอย่างไรบ้างคิดอย่างไรมันจึงจะมีกำลังใจในการภาวนาแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกัน ป็นกำลังใจนี่แหละกำลังใจจะเป็นเครื่องคุมจิตไว้กับอารมณ์หายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ในเบื้องต้นเรายังไม่ค่อยชำนาญเราก็แบ่งช่วงที่ต้องตั้งสติให้สั้นลงเช่นลมหายใจเข้าแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายลมหายใจออกเช่นเดียวกันช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายตั้งต้นใหม่ช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายในการที่ตัดลมหายใจเป็น3ช่วงทำให้ระยะเวลาที่จะต้องตั้งสติสั้นลงง่ายขึ้นเราก็ยังสังเกตด้วยว่าระหว่างลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกก็มีช่วงพักนิดๆระหว่างหายใจออกหายใจเข้าก็มีช่วงพักนิดๆนั่นก็ตั้งสติมี8อย่างแบ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าช่วงพักก่อนหายใจเข้าต้นหายใจเข้ากลางปลายช่วงพักสั้นๆก่อนจะหายใจออกช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายถ้าสติเราเริ่มตั้งอยู่ได้แล้วในการใช้กุศลบายนี้จะรู้สึกมากไปจะอึดอัดจะเบื่อก็วางได้ละอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจตรงจุดที่เรารู้สึกถนัดก็พอแล้วจุดที่รู้สึกถนัดอาจจะอยู่ที่ปลายจมูกก็ได้อยู่ที่คอก็ได้ที่หน้าอกก็ได้อยู่ที่ท้องก็ได้แต่เราเลือกจุดใดจุดหนึ่งเวลาที่เราจะมาคุ้นเคยมารู้จักมาสนิทสนมกับธรรมชาติคือลมหายใจเพื่อฝึกตัวรู้ให้รู้จักทำงานต่อเนื่องกุศลบายอีกข้อหนึ่งคือเราแผ่เมตตากับลมหายใจนี่เรานึกถึงใครหรือนึกถึงลูกแมวลูกหมาอะไรที่รู้สึกว่าน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินทั้งความรู้สึกอบอุ่นอยู่ในใจส่วนมากมันก็ปรากฏอยู่ที่หน้าอกแล้วเราก็จับอารมณ์นั้นอารมณ์รักอย่างไม่มีเงื่อนไขหายใจเข้านึกแผ่เมตตากับลมหายใจเข้าแผ่เมตตากับลมหายใจออกคือเป็นกุศลบายสร้างความรู้สึกที่ดีความรู้สึกทางบวกกับงานกับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีส่วนในการสร้างความสันโดษความพอใจกับงานความสุขกับงานคือจิตจะยอมอยู่กับลมหายใจต้องพอใจต้องมีความสุขต้องเชื่อมั่นว่ามีประโยชน์โดยแท้จิตจึงจะไม่หลุดออกไปหาความบันเทิงและความทรงจำเรื่องความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาดังนั้นเราจะอยู่กับลมหายใจแบบตัดช่วงให้สั้นลงหรือจะใช้คำบริกรรมเช่นว่าหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทหายใจออกโทหรือจะนับลมหายใจ เราหากุศโลบายที่เหมาะกับเรากุศโลบายเหล่านี้พอจิตเริ่มมีสติตั้งมั่นต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยได้เอาแต่สติเอาแต่ความรู้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจออกให้เราคุ้นเคยให้เรารู้สึกการตั้งตัวรู้ขึ้นมานั้นการอยู่อย่างรู้อย่างตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคือปกติธรรมดาของเราไงก็ตามจิตก็มักจะเผลอไปอยู่ดีถ้ารู้ว่าจิตเผลอไปแล้วนั่นก็คือสัมปชัญญะเกิดขึ้นสัมปชัญญะเป็นปัญญาในเบื้องต้นปัญญาที่บอกว่าสิ่งที่กำลังคิดไม่ใช่ลมหายใจเผลอไปแล้วนะไม่ใช่นะนี่คือตัวสัมปชัญญะแต่ก่อนจะกลับไปอยู่กับลมหายใจเป็นหมายมันเอาไว้ว่าเป็นทางตันเป็นทางไปสู่ความเศร้ามองไม่ใช่ทางไปสู่ความหลุดพ้นกลับมาอยู่กับลมหายใจด้วยความพอใจไม่ใช่จำใจถ้าใจหนึ่งยังอยากคิดต่อใจหนึ่งอยากกลับไปอยู่กับลมหายใจพอสติอ่อนลงจิตก็จะวกกลับไปหาเรื่องที่คิดอย่างเพลิดเพลินเมื่อกี้นี้มันจะปล่อยวางความคิดปล่อยวางนิวรณ์ปล่อยวางดิสติดิปัญญาเราอยู่กับความตื่นรู้เราจะไว้ต่ออาการง่วงเหงาหาวนอนตัวที่นิมิทะแล้วสังเกตตัวรู้ก่อนที่จะง่วงจะต้องมีอาการบอกมันเคลิ้มๆมันเริ่มจะหายแล้วเราจึงได้ตั้งต้นใหม่